Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir spurninguna sem að snýr að framlögum til sjúkrahúsþjónustu og Landspítalans sérstaklega og fyrst vil ég segja það að það er á dagskrá að efla hér heilbrigðisþjónustu við landsmenn. Það er rétt sem háttvirtur þingmaður kemur inn á, það er uppsafnaður halli á Landspítalanum og þetta höfum við í háttvirtri fjárlaganefnd verið að greina og draga fram upplýsingar það í hvers vegna þessi halli er til kom. Hann hefur svona þyngst verulega og hratt þegar það hefur liðið á þetta ár. Það kemur fram í 6 mánuði uppgjöri. Stór hluti af þessu virðist vera launabætur sem að gefur vísbendingu það að kjarasamningar séu að koma svona þyngra inn í reksturinn þegar að liðið hefur á tímabil samningsins. Það eru viðræður í gangi á milli ráðuneyta, fjármála og efnahagsráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis það hver reikningurinn á þessu er. Ég held að þetta sé stóra atriði eins og staðan er akkurat nú.
Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtur 6. þingmaður 7.